Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Η ώρα είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» 14 Φεβρουαρίου του Αγίου Βαλεντίνου και το καταλάβαμε γιατί έχουν... όποιος έχει κυκλοφορήσει σήμερα έξω έχει δει τι γίνεται. Όλοι με ένα λουλουδάκι σταματάνε ουρά στα μαγαζιά με τα λουλούδια, τα αρκουδάκια, τα γλυκάκια, και εμείς μπήκαμε και λόγω της ημέρας με το τραγούδι All You Need Is Love των Beatles. Ένα τραγούδι που είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό ερωτικό τραγούδι. Είναι ένας πραγματικός ύμνος στην αγάπη. Το έγραψε ο Τζον Λένον, αν και πολλές φορές ακόμα και φανατικοί των Beatles μπερδεύονται και νομίζουν ότι είναι του Paul McCartney. Εκείνος ανέλαβε, ο Τζον Λένον, να γράψει ένα τραγούδι για την αγάπη, και ήταν πρόταση του BBC. Ήθελε το BBC να κάνει μια παρθενική εκπομπή και του ζήτησε του Τζον Λένον ένα τραγούδι, ένα μουσικό θέμα, το οποίο θα μπορούσε, λέει, να το καταλάβει ο καθένας. Δηλαδή, ανεξαρτήτως τηλεθέτες όλων των εθνικοτήτων, ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής, θρησκείας, και ο Τζον Λένον έγραψε αυτό το κομμάτι, που σκέφτηκε ότι η αγάπη υπερνικά όλα τα εμπόδια και όλα τα σύνορα. Και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο για αυτό το τραγούδι είναι ότι αρχίζει με την εισαγωγή. Η εισαγωγή του είναι εθνικός ύμνος της Γαλλίας, η περίφημη Μασαλιώτιδα, και αυτό έγινε επίτηδες, γιατί οι Beatles μπορεί να θέλανε να δημιουργήσουν έναν ύμνο στην αγάπη, αλλά θέλανε να πειράξουν και τους Άγγλους πολιτικούς και το κατάφεραν. Πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε τις ειδήσεις της ημέρας. Ιστορική απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Ξεπαγώνουν μετά από 10 χρόνια οι τριετίες στον ιδιωτικό τομέα. Το τέταρτο τμήμα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου απέρριψε ως απαράδεκτες τις προσφυγές που κατέθεσαν ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και άλλων περιφερειακών εργοδοτικών ενώσεων, με τις οποίες ζητούσαν την ακύρωση εγκυκλίου του 2019 του Υπουργείου Εργασίας, με την οποία προβλεπόταν αύξηση 11% στις κατώτατες αποδοχές των δικαιούχων επιδομάτων προϋπηρεσίας. Το επίδομα προϋπηρεσίας, δηλαδή οι τριετίες, ισούνται με το 10% επί του κατώτατου μισθού. 20.369 νέα κρούσματα, 494 διασωληνωμένοι, 78 θάνατοι. Αυτά είναι τα τελευταία νούμερα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Όποιος νοσήσει από την παραλλαγή όμικρον έχει περισσότερες πιθανότητες επαναλήμωξης με όμικρον, επεσήμανε η πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολιασμών, κυρία Μαρία Θεοδωρίδου. Και πάμε στην Ουκρανία σε εξέλιξη διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της Ρώσο-Ουκρανικής κρίσης. Έκκληση στη Ρωσία να ανταποκριθεί στις προτάσεις της Δύσης για διάλογο, απίφθινε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς εν ώψη και της αυριανής συνάντησής του με τον πρόεδρο Πούτιν. Το μεσημέρι ο Σεργέι Λαυρόφ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, δημιούργησε ελπίδα για την αποφυγή πολέμου, καθώς απευθυνόμενος στο Ρώσο πρόεδρο Πούτιν μπροστά στις κάμερες, είπε ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο για διάλογο με τη Δύση. Στο μεταξύ, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους Έλληνες πολίτες που ζουν στην Ουκρανία να την εγκαταλείψουν άμεσα και σε όσους δεν το πράξουν να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με την ελληνική πρεσβεία. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι 2 Έλληνες ομογενείς σκοτώθηκαν και 2 ακόμα τραυματίστηκαν σε διένεξη με Ουκρανούς στρατιώτες για ασήμαντη αφορμή σε ένα χωριό κοντά στη Μαριούπολη. Το περιστατικό δεν σχετίζεται άμεσα με τη Ρωσο-Ουκρανική κρίση. Η κρίση στην Ουκρανία έχει εκτοξεύσει τις τιμές του φυσικού αερίου αλλά και του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Για το θέμα αυτό πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους αρμόδιους υπουργούς. Συζητήθηκαν όλα τα πιθανά σενάρια με στόχο την ασφάλεια της τροφοδοσίας της Ελλάδος σε φυσικό αέριο. Μεγάλη αστάθεια επικρατεί και στην αγορά ομολόγων. Με κεντρικό σύνθημα «Η καρδιά χτυπάει αριστερά» ξεκινά η καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ για το επικείμενο συνέδριο του κόμματος τον Απρίλιο. Προφυλακιστέως κρίθηκε ένας ακόμα κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού και τον τραυματισμό των 2 φίλων του τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουάριου στην περιοχή Χαριλάου. Πρόκειται για τον 20χρονο που μετά το φωνικό είχε καταφέρει να διαφύγει στην Αλβανία, ενώ παραδόθηκε μια εβδομάδα αργότερα στις ελληνικές διοκτικές αρχές. 2 επιβατικές αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν σε Μόναχο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τουλάχιστον ένας νεκρός και 40 τραυματίες. Λόγω του δυστυχήματος έχουν σταματήσει τα δρομολόγια. Και πάμε να κλείσουμε με τον καιρό. Τοπικές νεφώσεις, παροδικά αυξημένες και στα δυτικά λίγες βροχές αύριο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στην Αττική περιμένουμε από 4 ως 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 4 ως 13 βαθμούς Κελσίου. Εδώ επιστρέψαμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Θυμίζω πολύ γρήγορα τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε SMS στο 54160, γράφετε πρώτο κενό και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Να πούμε για την Ουκρανία που την παρακολουθούμε όλοι και ακούσατε και προηγουμένως πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις, ότι έχει προκαλέσει βουτιά κυριολεκτικά στα διεθνή χρηματιστήρια. Υπάρχουν τρομακτικές εκτιμήσεις της Goldman Sachs στο ενδεχόμενο μιας ρωσικής επίθεσης και ενός πολέμου. Θα το συζητήσουμε και λίγο αργότερα αυτό. Επίσης, έχει υπάρξει μια ανακοίνωση της οικογένειας από την Πάτρα για όλα αυτά που ακούγονται τις τελευταίες μέρες και αυτή έχει το ενδιαφέρον της. Και πάω να καλησπερίσω την κυρία Μαργαρίτα Οικονομάκου, η οποία είναι ψυχολόγος. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Θα συζητήσουμε, κυρία Οικονομάκου, το σύνδρομο Μινχάουζεν, το οποίο τις τελευταίες μέρες το μάθαμε κι εμείς, το διαβάζουμε, προσπαθούμε να το κατανοήσουμε. Υπήρχε και ένα έγκλημα 4 μέρες νωρίτερα στο Κολοράντο, όπου μία μητέρα σκότωσε το παιδί της, στο Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών, και έπασχε από αυτό το σύνδρομο Μινχάουζεν, όπου μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι αυτό.
Μάλιστα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Εδώ μιλάμε για ένα σύνδρομο το οποίο βασίζεται στο σύνδρομο Μινχάουζεν, το οποίο είναι ουσιαστικά το να προκαλούμε τεχνητά μία παθολογία στον εαυτό μας. Και το σύνδρομο στο οποίο αναφερόμαστε τις τελευταίες μέρες είναι το σύνδρομο Μινχάουζεν by proxy, ή στα ελληνικά το σύνδρομο Μινχάουζεν δι' αντιπροσώπου, το οποίο διαφοροποιείται ως προς το αντικείμενο, δηλαδή δεν προκαλώ στον εαυτό μου κάποια παθολογία, δεν είμαι κατά φαντασία ασθενής, αλλά προκαλώ σε έναν τρίτο και τις περισσότερες φορές σε έναν πιο αδύναμο, σε ένα
παιδιά,
σε ένα παιδί, σε έναν ανήλικο, σε ένα άτομο το οποίο είναι ευάλωτο, προκαλώ σταδιακά μία παθολογία.
Αυτοί λοιπόν που εκδηλώνουν αυτό το σύνδρομο ή εγκληματούν και εγκληματούν εξαιτίας ή έχουν αυτό το σύνδρομο, πώς κάποιος μπορεί να διαγνωστεί και πώς μπορεί κάποιος, δηλαδή κάποιος έχει άλλες παθήσεις για να μπορέσει να φτάσει σε αυτό το σημείο?
Όπως καταλαβαίνετε, αναφερόμαστε σε μια βαριά παθολογία. Φυσικά το άτομο υποφέρει από αυτό το σύνδρομο, αλλά μιλάμε για συνοσηρότητες. Μπορεί να υποφέρει, να είναι βαριά καταθλιπτικό ή να υπάρχουν μανιακά στοιχεία. Γενικά υποβόσχουν πάρα πολύ βαριές παθολογίες, οι οποίες ουσιαστικά επηρεάζουν εις βάθος το μέτρο και τη μυθική του ατόμου, ώστε να μην μπορεί πλέον να έχει την ικανότητα της αναχέτησης και της κοινής λογικής, που λέει ότι φυσικά δεν βλάπτουμε ένα παιδί, και να μην υπάρχει ένα φίλτρο και ένα μέτρο ώστε να μπορέσει αυτό το άτομο να πει «Μα τι κάνω».
Ναι.
Δυστυχώς, έγινε λίγο μόδα αυτή η παθολογία τώρα τελευταία, αλλά κατ' εμέ, έτσι, από την κλινική μου εμπειρία, μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι λίγο πιο κοινότυπα. Φυσικά, όταν φτάνουμε στο να κάνουμε πραγματικά κακό σε ένα παιδί, σε ένα ευάλωτο άτομο, έχουμε φτάσει ήδη στο τέλος αυτής της τεχνικής. Όμως, η παθολογία εντός της οικογένειας δεν είναι τόσο σπάνια όσο είναι αυτό το σύνδρομο.
Προσπαθώ να καταλάβω. Αυτό το σύνδρομο το καταλαβαίνουμε ότι κάποιος πρέπει να έχει, όπως είπατε, έχει φτάσει σε μια νοσηρή κατάσταση. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος λειτουργικός, ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται, ας πάρουμε ένα γονιό, που φαίνεται ένας στοργικός γονιός. Δηλαδή μπορεί να είναι λειτουργικός, μπορεί να είναι κοινωνικός, μπορεί να είναι αυτό που λέμε να μην τον υποψιάζεται κανείς. Ή όταν έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο, δεν μπορεί, πάσχεις από κάτι τόσο σοβαρό που ο περίγυρός σου, ο κοινωνικός περίγυρός σου, ο οικογενειακός περίγυρός σου μπορεί να το αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά.
Είναι μια πολύ καλή παρατήρηση, διότι τις περισσότερες φορές αργεί πάρα πολύ να ανακαλυφθεί αυτό το σύνδρομο, ακριβώς επειδή ο φροντιστής, η μητέρα, ο πατέρας, ο οποίος φροντίζει το άτομο το οποίο νοσεί, φαίνεται πάρα πολύ στοργικός. Δηλαδή έχει τα χαρακτηριστικά ενός γονιού ο οποίος φροντίζει ιδιαίτερα και ξέρει πάρα πολλές λεπτομέρειες σχετικά με την παθολογία του παιδιού ή του ατόμου.
Είναι το αντίθετο του αδιάφορου.
Ακριβώς. Ακριβώς λοιπόν γι' αυτό το λόγο ένας ειδικός επικεντρώνεται πάρα πολύ όταν ένας γονιός χρησιμοποιεί την υπερφροντίδα. Ξέρετε, στην παραμέληση και στην κακοποίηση, μιλάμε για παραμέληση και για κακοποίηση, αλλά υπάρχει και μια τρίτη μορφή κακοποιητικής φροντίδας, η οποία είναι η υπερφροντίδα. Ένας υποψιασμένος ειδικός λοιπόν αξιολογεί έναν γονιό ο οποίος φαινομενικά υπερφροντίζει το μέλος το οποίο νοσεί και εκεί αρχίζουμε και αξιολογούμε διάφορους τομείς του πώς πηγαίνουν τα πράγματα.
Υπάρχει και μία ίσως ορολογία, δηλαδή ο φροντιστής μπαίνει εις βάθος στην ασθένεια, στο πρόβλημα, σαν να είναι ένας ειδικός, δηλαδή χρησιμοποιεί και ιατρικές ορολογίες. Υπάρχει και αυτό.
Αυτό συμβαίνει. Όταν μιλάμε για υπερφροντίδα,
ναι.
Ο γονιός ο οποίος φέρει την οσιρότητα γνωρίζει ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, ιατρικούς όρους, έχει ασχοληθεί εις βάθος με το πρόβλημα. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ δύσκολη η διάγνωση του συνδρόμου, διότι από τη στιγμή που βλέπεις ότι ένας γονιός είναι τόσο φροντιστικός και έχει τόσο βαθιά γνώση, δεν μπορείς παρά να υποθέσεις ότι αυτός ο γονιός ενδιαφέρεται. Επομένως, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υποψιαστείς ότι κάτι δεν πάει καλά.
Από την εμπειρία σας, στα διάφορα περιστατικά ανά τον κόσμο που έχετε παρακολουθήσει, που βλέπετε, που διαβάζετε, υπάρχει περίπτωση να είναι ένας γονιός, ένας φροντιστής και να έχει και τη βοήθεια, τη συμβολή κάποιου αλλού μες στο σπίτι? Είναι ένας που ενεργεί απόλυτα αυτόνομα και παρασκηνιακά και δεν τον έχει πάρει χαμπάρι κανείς, να το πω και έτσι λαϊκά?
Συνήθως, όταν βρισκόμαστε σε ένα σπίτι, μιλάμε για μια παρατήρηση που γίνεται από όλα τα μέλη της οικογένειας. Επομένως, σίγουρα υπάρχει κάποιο τύπου ομερτά μέσα στην οικογένεια. Κάποια μέλη της οικογένειας μπορεί να έχουν αντιληφθεί ότι κάποιες συμπεριφορές είναι λάθος. Ας μην πάμε μακριά, ας πάμε γονείς, συζύγους, οι οποίοι λένε, μα γιατί το κάνεις ας πούμε αυτό, μου φαίνεται κάπως υπερβολικό. Μην πάμε μακριά σε βαριά σύνδρομα τύπου Μινχάουζεν, ακόμα και στην καθημερινότητα. Πιστεύω ότι ακόμα και σε ένα συντροφικό ζευγάρι παρατηρείται συμπεριφορές οι οποίες φεύγουν, αποκλίνουν από τα συνηθισμένα. Επομένως, όταν φτάνουμε σε τόσο βαριές παθολογίες και σε τόσο βαριές καταστάσεις, υπάρχει και το κομμάτι του bystander, του ανθρώπου δηλαδή που συνηγορεί ακόμα και μέσω της σιωπής το να συντηρηθούν αυτές τις συμπεριφορές.
Ο άνθρωπος που έχει φτάσει πια στο τέλος, όπως είπατε, όταν έχει εγκλήματι, όταν έχει κάνει το έγκλημα, όταν έχει προκαλέσει κακό σε κάποιον τόσο κοντινό του ευάλωτο, μεγάλο παιδί, έχει συνέστηση το τι έχει κάνει, όταν έχει ολοκληρώσει αυτό την πράξη του, όταν έχουμε φτάσει στο θάνατο. Έχει συνέστηση, έχει ενοχές ή είναι αποστασιοποιημένος?
Εξαρτάται από το αν θα ανακαλυφθεί ή όχι. Ξέρουμε ότι αυτές οι παθολογίες στους ανθρώπους που τις φέρουν, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ανακαλυφθεί, δεν έχουν αποκαλυφθεί μάλλον, και οι οποίοι έχουν συντελέσει τέτοιου τύπου εγκλήματα. Και τα εγκλήματα αυτά, ειδικά στο εξωτερικό, έχουν αποκαλυφθεί μετά από 30 χρόνια, μετά από 20 χρόνια. Επομένως, μπορούμε να σκεφτούμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει πάρα πολύ καλή συνέστηση αυτού που έχει πράξει. Όταν όμως συνήθως αποκαλυφθούν, όπως το έγκλημα που αναφέρατε στην Αμερική,
ναι,
δείχνουν μια αρκετά μεγάλη μεταμέλεια. Όμως καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι να μην καταλήξει ένα αδύναμο μέλος στο θάνατο και να διασωθούν τα μέλη της οικογένειας τα οποία φέρουν την παθολογία.
Έχετε δει εγκλήματα κατ' εξακολούθηση που σχετίζονται με αυτό το σύνδρομο?
Όταν λέτε κατ' εξακολούθηση...
Δηλαδή κάποιος το έχει κάνει, έχει φτάσει στο έγκλημα, δεν έχει αποκαλυφθεί ποτέ και συνεχίζει.
Εγώ θα σας απαντήσω με μία άλλη δήλωση.
Mm.
Όλοι αυτοί οι γονείς οι οποίοι καταπιέζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα παιδιά τους ως προς τη μαθησιακή τους απόδοση ή στο να κάνουν πράγματα που δεν αγαπούν, μπορούν να θεωρηθούν ότι μεταφέρουν τη δική τους, τα δικά τους θέλω και τη δική τους νοσηρότητα
φυσικά,
στα παιδιά.
Φυσικά.
Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για 8 χρόνια με αγχώδεις διαταραχές, έτσι. Mm. Επομένως, η παθολογία μέσα στην οικογένεια είναι κάτι βαθύτερο. Και όταν μιλάμε για τόσο αποτρόπαια εγκλήματα, καταλαβαίνετε ότι έχουμε φτάσει στην κορυφή ενός τεράστιου παγόβουνου, η οποία ονομάζεται παθολογία στην οικογένεια.
Μάλιστα. Ναι. Κυρία Οικονομάκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι κατανοήσαμε λίγο πιο βαθιά αυτό που διαβάζουμε εδώ και μέρες. Και ξέρετε, δεν είναι εύκολο ο ανθρώπινος νους να το καταλάβει απόλυτα αυτό, ειδικά όταν μιλάμε για γονείς, όπως το έγκλημα στην Αμερική, για μητέρες, είναι λίγο αδιανόητα και όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολα στην κατανόησή τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Καληνύχτα σας.
Γεια.
Love is life, sucking you dry. Love's not a friend until the end. You can call it a game, you can choose your own name. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell but no sound. I got a for no how, and I know I'm going. Love is life, love is life, love is life, and I know I'm going down. Now there was a time, love was blowing my mind. Not a tear, not a doubt, till I figured it out. Now I'm madder than hell, love is wagging its tail. I holler, I cry, love is a lie. I got a bell with no ring, I got a whip but no sting.
Θα περάσουμε στην καλή συνάδελφο την Όλγα Μαύρου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Όλγα, εγώ δεν γνώριζα τίποτα για την ανασκαφή στο παλάτι του Βουκολέοντα στο Μαρμαρά, που ανακοινώθηκε τον περασμένο Νοέμβρη και έχουν βρεθεί πόσοι ανθρώπινοι σκελετοί, και δεν είναι πόσοι έχουν βρεθεί, αλλά είναι ότι εκτιμάται πως ανήκουν σε πολεμιστές που σφαγιάστηκαν από τους σταυροφόρους του 1204. Στην πρώτη δηλαδή άλωση της Κωνσταντινούπολης.
Σωστά.
Για πες μας.
Δεν ξέρουμε κι εμείς πολλά πράγματα. Τώρα, επειδή εντάξει, εγώ είμαι Κωνσταντινοπολίτης και μιλάω και λίγα τουρκικά, ότι διαβάζω από τουρκικές ιστοσελίδες.
Υπάρχει είναι γενικά, δυτικός, Όλγα, πολύ... γιατί το διαβάζω
είναι
στο ρεπορτάζ σου.
Αυτά που έχουν ανακοινωθεί.
Αυτό λες γενικά στα ρεπορτάζ σου που παρακολουθώ, ότι σε σχέση με τα αρχαιολογικά υπάρχει μια τάση στην Τουρκία ότι σχετίζεται με την Ελλάδα να αποσιωπάται.
Ναι, ναι, έχουν τον όρο αρχαιότητα, mm-hmm. όπου εκεί τα χώνουν όλα.
Μάλιστα.
Και οτιδήποτε έχει να κάνει με Ελλάδα, αποσιωπάται πολύ διακριτικά.
Μάλιστα.
Ή απλώς δεν το ψάχνουν και τελειώνει.
Και τελειώνει η υπόθεση εκεί. Για πες για αυτό το παλάτι του Βουκολέοντα.
Αυτό λοιπόν ήταν ένα παλάτι γύρω στο 400 χτίστηκε. Και εν συνεχεία κατοικήθηκε μέχρι δηλαδή και το 1204 που έγινε η άλωση, ήταν έδρα των ηγεμόνων του Βυζαντίου. Μετά οι Κομνηνοί μετακόμισαν. Και ένας λόγος βασικός ήταν ότι πλέον είχε καταστραφεί και το ανάκτορο το συγκεκριμένο. Εκεί λοιπόν στο υπόγειό του υπήρχε, αποφάσισαν αυτοί να το ανακαινήσουν τέλος πάντων, για να πουλάνε και μούρι οι Τούρκοι ότι τα είχαν φροντίζουν τις αρχαιότητες. Και εν πάση περιπτώσει, αφού το είχαν καταλελειμμένο και ρημαγμένο, αρχίσανε πέρσι μια ανακαίνιση, η οποία όμως οδήγησε και σε ανασκαφές εκ των πραγμάτων. Οπότε βρήκαν ένα υπόγειο πέρασμα. Εικάζεται τώρα ότι αυτό ήταν ένα πέρασμα διαφυγής που υπάρχει σε όλα τα παλάτια και σήμερα, ας πούμε, και στη σύγχρονη κοινωνία υπάρχουν τρόποι διαφυγής από τα κέντρα εξουσίας. Σε αυτό το υπόγειο πέρασμα, λοιπόν, βρήκαν ουσιαστικά ένα νοματικό τάφο. Όπου δεν έχουν μπει όμως στη διαδικασία, αυτό είναι και το μεμπτό δηλαδή, ότι επειδή παραπέμπει προφανώς σε σήματα των σταυροφόρων, δεν θέλησαν να το σκαλίσουν. Αλλιώς είναι πολύ απλό να μας πούνε περίπου ποιας ηλικίας ήταν αυτά τα σταύρα, αδερφέ.
Ναι.
Δεν είναι δηλαδή περίπλοκο να χρονολογήσει η ηλικία των οστών, αν είναι του 1200 ή αν είναι του 200 ή αν είναι του 1800.
Τι ομάδες, τι αρχαιολόγοι ξέρουμε, τι αρχαιολόγοι εμπλέκονται?
Τα ονόματά τους.
Όχι, εννοώ από, είναι Τούρκοι ή είναι από άλλες χώρες? Είναι Τούρκοι αρχαιολόγοι.
Βέβαια υπάρχουν ευτυχώς μερικές ξένες αρχαιολογικές αποστολές, αλλά είναι διάσπαρτες στην Ελλάδα. Οι Γερμανοί πια έχουν αρχίσει να ψηλών αποστασιοποιούνται. Πολλοί λίγοι δηλαδή έχουν μείνει να ασχολούνται. Αυτές οι λίγες που υπάρχουν οι ξένες, καμιά φορά σκαλίζουν και τα ελληνικά. Αλλά εκεί όπου είναι οι Τούρκοι, και εντάξει, εύλογο είναι, στην χώρα κάνουν αυτό που τους συμφέρει. Σκαλίζουν κάτι σαχλαμάρες δικές τους, κάτι φαντά, ξέρω εγώ, βρήκαμε του 1600, και κάποια άλλα πράγματα αξίας, όχι γιατί είναι δικά μας, αλλά γιατί όντως αυτό τώρα είναι ένα παλάτι του 400. Τα αφήνουν εκεί να ρημάζουν και δεν κάνουν και ανακοινώσεις. Έχω τώρα βρήκα τυχαία πριν από μια εβδομάδα, τυχαία επειδή έψαχνα το θέμα, ότι δεν είναι μόνο 7, βρήκαν άλλους 2 σκελετούς. Δεν μπορεί λοιπόν 9 άνθρωποι να βρέθηκαν τυχαία στο υπόγειο του παλατιού και τουλάχιστον ο ένας είχε και πλήγμα στο κρανίο από σπαθί. Γιατί άρχισαν μετά να τα μασάνε τον Νοέμβριο αυτά, τα μασούσαν και λέγανε μπορεί να είναι, όταν στην αρχή είπαν δηλαδή το έβριμα, μιλήσανε κανονικά για θύματα της σταυροφορίας. Και μετά προφανώς τους μάζεψε το Υπουργείο Πολιτισμού τάχα μου και άρχισαν να λένε δεν ξέρουμε, ήταν βίος ο θάνατος, αλλά μπορεί να ήταν και σεισμός ή μπορεί να ήταν φυλακισμένοι.
Άρχισε να αλλάζει το αφήγημα.
Ναι, ό,τι τους βόλευε.
Ναι. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ανασκαφή. Κρίμα να μην προχωρήσει και κρίμα να μην μαθαίνουμε. Όλγα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους.
Καληνύχτα. Yeah. Ακούσαμε την Όλγα Μαύρου για αυτή την ανασκαφή στο παλάτι του Βουκολέοντα στο Μαρμαρά. Σκεφτείτε, σταυροφόροι του 1204 να είναι αυτοί οι πολεμιστές. Gypsy woman told my mother before I was born. She said, you got a boy child's coming. Gonna be a son of a gun. Gonna make pretty linens. Jump and shout. And in the world wanna know. Thank you.
black cat bone. Got a mojo too. I got the John the Conqueror. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girl. Leave me by my hand. And then the world will know.
Γελάω μόνη μου, γιατί σήμερα, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, υπήρξε ένα σκηνοθετημένος διάλογος μεταξύ του Ρώσου Προέδρου και του Υπουργού Εξωτερικών του, του Λαυρόφ. Και οι δύο μιλούσαν στην κάμερα, υποτίθεται, έτσι με έναν αυθορμητισμό για το τι θα γίνει για την ρωσοουκρανική κρίση. Και τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι κάθονται πάλι σε ένα τραπέζι και έχουν 4-5 μέτρα απόσταση μεταξύ τους και γράφουν τα διεθνή μέσα. Ο Λαυρόφ έπαθε Μακρόν, διότι θυμάστε ότι στη συνάντησή του, του Εμμανουέλ Μακρόν με τον Γάλλο ομολογό του, καθόντουσαν 15 μέτρα μακριά. Και είπαμε διάφοροι, μεταξύ των διαφόρων και εγώ, έσπρεψα να κάνω σημειολογική ανάλυση. Δηλαδή τώρα ότι ο Πούτιν τον απομάκρυνε για να επιβάλλει τη δύναμή του κτλ. Ενώ στην πραγματικότητα ο Πούτιν είναι φοβικός με τον κορονοϊό και για να δει κάποιον ζητάει από τον οποιοδήποτε 14 μέρες καραντίνα. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δεν την έκανε, ο Λαυρόφ λόγω των επαγγελματικών του, λόγω των καθηκόντων του δεν την κάνει, γι' αυτό τους κρατάει σε 4 μέτρα τουλάχιστον μακριά και είναι ήσυχος ο Πούτιν. Λέμε τώρα εμείς, έπαθε κορονοϊό για δεύτερη φορά, έπαθε κορονοϊό για τρίτη φορά. Έχετε γνωστούς που έχουν νοσήσει για τρίτη φορά, εγώ έχω. Φανταστείτε ότι στην Τουρκία είναι ένας άνθρωπος, πραγματικά δεν έχω λόγια, ο οποίος βρίσκεται σε καραντίνα 14 μήνες, έχει βγει θετικός 78 φορές. Έχετε ακούσει αυτό το δύσκολο καιρή για πρίγκιπες και πριγκίπισσες. Δύσκολο καιρή και για πρώην συζύγους βασιλιάδων και θα σας πω τώρα και γαλαζοαίματων, διότι ένας πρώην συνεργάτης του Τόνι Μπλερ είχε κάνει ένα παραμυθένιο γάμο και όλες οι βρετανικές εφημερίδες είχαν σπεύσει να τον καλύψουν, διότι είχε παντρευτεί στην Αυστρία, στο Σάλτσμπουργκ, σε έναν γάμο πραγματικά βγαλμένο από παραμύθι, μία νύφη η οποία είναι πριγκίπισσα Μαρί Τερέζ Φον Χόενμπεργκ, βισέγγονη του αρχιδούκα Φραγκίσκου Φερδινάρδου της Αυστρίας. Πιάσε το αυγό και κούρευτο. Τέλος πάντων, το 2007 ο γάμος, όλοι τον ζήλεψαν, τι ωραίος, τι καλά, και τώρα αυτός που ήταν εκατομμυριούχος, ο γαμπρός, κατέληξε να κοιμάται στα πατώματα μετά το διαζύγιο με την πριγκίπισσα σύζυγό του που του τα πήρε όλα. Μου λέει ο Θάνος Τσιμέκας, αυτές είναι οι ειδήσεις, παιδί μου, για την ημέρα των ερωτευμένων, για διαζύγια που τους τα παίρνουν όλα. Εντάξει, συγγνώμη, δεν είμαι μέσα στο κλίμα. Ναόμι Κάμπελ είναι στο εξώφυλλο της Vogue με την κόρη της και πραγματικά βλέποντάς την, την Ναόμι Κάμπελ, ωραία είναι και η κόρη της που είναι ένα μωράκι και 9 μηνών, αλλά η Ναόμι Κάμπελ είναι σαν να μην έχει ο χρόνος, κάπως να είναι από γυαλί η Ναόμι Κάμπελ και ο χρόνος έτσι νερό, να φύγε από πάνω της. Πώς είναι δυνατόν? Τώρα κάτι μου είπε για Pixlax ο Θάνος και προφανώς και παρακολουθώ όλο αυτό που συμβαίνει με τους Pixlax και θα είμαι λίγο, θα προκαλέσω, αλλά εγώ πολύ λογική μου φαίνεται η στάση των Pixlax που λένε ότι παιδιά εμείς είμαστε πάντα με τα θύματα, είμαστε αηδιασμένοι, αλλά δεν μπορούμε να απολογηθούμε και για πρώην συνεργάτες. Διαφωνείτε? Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας. Διαβάζω τα μηνύματά σας. Γεια σου Βασίλη, γεια σου Νικολέτα, γεια σου Βαγγέλη. Χρόνια πολλά μου στέλνετε, σας ευχαριστώ. Και μου λέτε ότι για την υπόθεση της Πάτρας, ότι σας έχει συγκλονίσει, ότι την παρακολουθείτε. Βλέπω ότι πάρα πολύ μου στέλνετε γι' αυτό και με ενημερώνετε ότι ξεκινούν και οι καταθέσεις για το θάνατο των τριών κοριτσιών. Και λέει ο Βαγγέλης, θα καταλάβουμε τι έχει συμβεί όταν μιλήσουν οι γιατροί, οι νοσηλευτές και οι ιατροδικαστές, γιατί τώρα, και διαβάζω το μήνυμά του, απλά λέμε ο ένας στο μακρύ μας και ο άλλος στο κοντό του. Σωστό κι αυτό. Ο Βασίλης έχει απόλυτο δίκιο, μου λέει δεν έχεις πει για την επιτυχή επανασυγκόλυση χεριού από τον νόμο σε παιδί στην Ελλάδα, είναι τεράστια επιτυχία. Έχεις απόλυτο δίκιο Βασίλη, ένας 11χρονος είχε υποστεί ακροτηριασμό και κατάφεραν οι γιατροί στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία να κάνουν αυτό το θαύμα, δηλαδή να την πρώτη επιτυχή επανασυγκόλυση χεριού στην Ελλάδα. Πάρα πολύ σημαντικό και έχεις απόλυτο δίκιο Βασίλη μου ότι πρέπει να τα λέμε αυτά. 11 γιατροί συμμετείχαν στη χειρουργική ομάδα από το Λαϊκό, το ΚΑΤ και το Παιδών Αγία Σοφία. Μα τι έχετε πάθει με όλα τα εγκλήματα, θέλετε να τα αναλύουμε εδώ Δευτέρα, αρχή της βδομάδας και νυχτιάτικα και ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, τι θέλετε από μένα, να πω και για τον 7χρονο, δεν μπορώ παιδιά, συγγνώμη, δεν το αντέχω, δεν το αντέχει το στομάχι μου. Γι' αυτό το τραγικό έγκλημα που μάθαμε, είχε γίνει κάποια χρόνια πριν. Μου λέτε γιατί δεν το αναφέρεις, δεν μπορώ. Θα πω όμως, Άννα μου, για τους Times, για τα μάρμαρα του Παρθενώνα, ότι τον περασμένο μήνα οι Times κυκλοφόρησαν με ένα θέμα, το οποίο ήταν υπέρ της Ελλάδος για τα θέματα, για την επιστροφή των μαρμάρων, και τώρα επανέρχονται με μία πρόταση. Τι έχουν πάθει οι Times? Πάντως, όχι Θάνο, θα τα πω τώρα, άρχισα, δεν θα με διακόψεις μετά το τραγούδι, το οποίο εγώ το ζήτησα, είναι και παραγγελιά. Λοιπόν, οι Times, με διέκοψε ο Θάνος, επανέρχονται ένα μήνα μετά και λένε ότι πρέπει να επιστρέψουν τα μάρμαρα και στην Αγγλία να παραμείνουν, να αντικατασταθούν από πιστά αντίγραφα και έτσι να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Δεν νομίζω ότι η Βρετανία θα είναι τόσο ευχαριστημένη, αλλά εξαιρετική ιδέα. Don't you love her badly? Don't you need her badly? Don't you love her ways? Tell me what you say. Don't you Εγώ το ζήτησα αυτό το τραγούδι, Love Her Madly, Doors. Είναι από τα αγαπημένα μου των Doors. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ το συγκρότημα και διάβαζα ότι ο τίτλος αυτός, το Love Her Madly, τον πήραν, είναι εμπνευσμένος και η στίχη από τον Duke Ellington, ο οποίος είναι αυτός ο θρύλος της jazz, γιατί μετά από κάθε του συναυλία, πριν φύγει από τη σκηνή, έλεγε Love You Madly στο κοινό. Και από εκεί πήραν και κάναν αυτό το τραγούδι, το οποίο το έγραψε ένα μέλος του συγκροτήματος. Δεν λέει ποιο, γιατί μάλλον με την κοπέλα του, τη σύντροφό του, η οποία έγινε και η γυναίκα του στη συνέχεια, και κάπως έτσι γράφτηκε. Λοιπόν, πάω στο Διαμένη, καλησπέρα, ο οποίος είναι εκπαιδευτής καταδύσεων. Καλησπέρα, καλησπέρα.
Πολύ καλησπέρα σας και χρόνια πολλά στους ακροατές σας και να πω και σε εσάς, κυρία Λιγερού.
Πείτε το να πάει στο καλό,
πολύ
πείτε το
ωραία.
Να πάει και αυτό.
Χρόνια πολλά σε όλους.
Χρόνια λοιπόν. Πολλά σε όλους. Λοιπόν, απίστευτο. Εσείς είστε εκπαιδευτής καταδύσεων και βλέπουμε ότι ο Δήμος Σαλονίσου, που υπάρχει εκεί το μαγικό υποθαλάσσιο, ο υποθαλάσσιος χώρος, μπορεί ένα ζευγάρι να παντρευτεί ή απλά να πάει να κάνει καταδύσεις. Θα γίνει και γάμος, προσπαθώ να καταλάβω.
Κοιτάξτε να δείτε, σε γενικές γραμμές αυτή η ιδέα, ας πούμε, έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Ο Δήμος Σαλονίσου και ο Δήμαρχος Σαλονίσου, ο κύριος Βαφένης Πέτρος, έχει όλη την καλή διάθεση πραγματικά να την υλοποιήσει, μιας και η περιοχή μας σε γενικές γραμμές θεωρείται ένα από τα πολύ όμορφα σημεία της Μεσογείου. Για έναν άνθρωπο που έχει έναν ενδιαφέρον γύρω από την αυτόνομη και την ελεύθερη κατάδυση. Και τώρα λέμε να το περάσουμε στο επόμενο επίπεδο, να γίνει και ο πρώτος υποβρύχιος γάμος στο νησί της Σαλονίσου.
Εσείς το λέτε και φανταστική ιδέα, εγώ κάνω και καταδύσεις. Υπάρχει πάρα όμως ενδιαφερόμενος, αυτό είναι το ερώτημα. Υπάρχει
βεβαίως,
ζευγάρι που έχει ανταποκριθεί.
Βεβαίως,
αυτά είναι τα ωραία.
Βεβαίως, υπάρχει ένα ζευγάρι το οποίο σε γενικές γραμμές όχι απλώς έχει δηλώσει ενδιαφέρον, έχει κλείσει το γάμο του. Για τέλος Αυγούστου, του ερχόμενου καλοκαιριού.
Λοιπόν, το ζευγάρι κάνει καταδύσεις και τι πιο ωραίο από το να παντρευτείς στο βυθό της Σαλονίσου. Τέλειο. Ποιος
μια
θα τους παντρέψει.
Διόρθωση.
Ναι.
Το ζευγάρι δεν κάνει καταδύσεις.
Θα είναι τους πρώτη φορά.
Η ιδέα των καταδύσεων. Και αυτό είναι που μας κίνησε τόσο πολύ και εμάς το ενδιαφέρον. Συνηθίζεται σε γενικές γραμμές να περνάνε σε ένα τέτοιο εγχείρημα ήδη δίτες. Όμως είναι γεγονός ότι αυτό το ζευγάρι δεν έχει ξανακαταληφθεί στο παρελθόν.
Ακόμα πιο εντυπωσιακό.
Ακόμα, ακριβώς,
το θέμα ακριβώς. Το τεχνικό, πώς θα το λύσετε, πώς θα τους παντρέψει. Δηλαδή αυτός που θα τους παντρέψει, πώς θα γίνει το κομμάτι του γάμου εκεί. Ή θα παντρευτούν και θα μπουν μέσα μετά και θα είναι μέρος της τελετής.
Όχι, καταρχάς αυτό το ζευγάρι θα έρθει εδώ πέρα 4-5 μέρες πριν να προετοιμαστεί καταλλήλως, κάνοντας το πρώτο επίπεδο εκπαίδευσης του Δίτη Αυτονόμης Θάλασσας. Θα περάσουν, θα κάνουν δύο καταδύσεις ανοιχτής θάλασσας και κάποιες καταδύσεις περιορισμένων νερών. Και μετά, όταν είναι έτοιμοι ωραίοι με αυτοπεποίθηση, θα προχωρήσουμε με το γάμο ο οποίος θα γίνει από το δήμαρχο του νησιού μας, τον Πέτρο τον Βαφίνη, ο οποίος είναι μάχημος δίτης εδώ και αρκετά χρόνια.
Πάντως, γενικά, να πούμε για το πρώτο υποβρύχιο μουσείο που είναι στην Αλόνισο. Πώς λέγεται, Παρθενό. Έχει ένα προσωνύμιο. Το λένε
κοιτάξτε
Παρθενώνα
να
το ναυαγείο. Ναι.
Κοιτάξτε να δείτε. Έχει ξεκινήσει το εγχείρημα της ολοκλήρωσης του πρώτου υποβρυχίου μουσείου της Ελλάδας.
Να.
Με πρώτο έκθεμα να είναι το αρχαίο ναυάγιο της Περιστέρας, από το οποίο είναι ένα ναυάγιο φορτηγό πλοίο από τον 5ο αιώνα π.Χ. Το οποίο, ναι, έχουν αρχίσει και όχι έχουν αρχίσει, το έχουν δώσει τον τίτλο ως ο Παρθενώνας των Ναυαγίων. Γιατί είναι το αρχαιότερο επισκέψιμο ναυάγιο στον κόσμο. Το αρχαιότερο μνημείο κάτω από το νερό.
Πώς έγινε αυτή η δουλειά στην Αλόνισο? Έχει γίνει καταπληκτική δουλειά.
Κοιτάξτε να δείτε.
Με τις καταδύσεις, από πάθος, από το πάθος.
Έβριμα, με αυτό το έβριμα, έτσι. Το οποίο κακά τα ψέματα είναι ένα έβριμα το οποίο κίνησε πολύ το ενδιαφέρον, μιας και είναι το μεγαλύτερο ναυάγιο που έχει ανακαλυφθεί ποτέ από τα κλασικά έτη, από τον 5ο αιώνα π.Χ.
Ειδικά όμως η Αλόνισος, που δεν απευθύνεται και σε μαζικό τουρισμό, έτσι. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτή η ειδική μορφή τουρισμού που έχει αναπτυχθεί, δηλαδή σε σχέση με τις καταδύσεις. Και εγώ όποιον ξέρω που κάνει καταδύσεις, τα τελευταία χρόνια πάει από την Αλόνισο. Και γι' αυτό το λόγο, έχει πολλά να δει, είναι πανέμορφη η Αλόνισος, αλλά πάει και γι' αυτό το λόγο.
Είναι γεγονός, δεν το συζητάμε. Καταρχάς, πέρα από, από αυτό το ιδιαίτερο εύρημα, το αρχαίο ναυάγιο της Περιστέρας, είναι η περιοχή της Αλονίσου αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο θαλάσσιο πάρκο, η μεγαλύτερη θαλάσσια προστατευμένη περιοχή της Μεσογείου, η οποία, ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1992. Λόγω όλων αυτών των απαγορεύσεων που έχουν προκύψει στην αλληλεία, στις καταδύσεις αναψυχής, στην αυσιπλοεία, σε γενικές γραμμές η βιοποικιλότητα του νησιού όσον αφορά τη χλωρίδα και την πανίδα, πηγαίνει πάρα πολύ καλά και σε πληθυσμό και σε ποικιλία.
Είτε οπότε, λοιπόν, ναι, οπότε έχει και αυτή την απόφαση. Ο κόσμος θέλει να το δει και αξίζει, οπότε είτε είμαστε ερωτευμένοι, είτε δεν είμαστε, είτε θέλουμε να παντρευτούμε, είτε δεν θέλουμε, στην Αλόνισο μπορούμε να πάμε και είτε είμαστε έμπειροι δίτες, είτε όχι, μπορούμε και να δούμε αυτό το υπέροχο πάρκο και όχι μόνο. Και πραγματικά περιμένω πλάνα εγώ από αυτό το γάμο τον Αύγουστο. Έχω μεγάλη περιέργεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στο πρώτο πρόγραμμα.
Να είστε καλά, χαρά μου μεγάλη, χρόνια πολλά και πάλι σε όλους και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
Και εσείς το ίδιο, καληνύχτα, ευχαριστούμε πολύ.
Γεια χαρά.
Κανένα δεν υπολογίζω και δε πάω να λες ό,τι θες. Εμένα μ' αρέσει να ρίχνω με το κεφάλι βουτιές. Όλα είναι ένα ψέμα, όλα είναι μαύρο χάλι. Όλα εκτός από εσένα, οι βουτιές με το κεφάλι. Όλα είναι ένα ψέμα, όλα είναι μαύρο χάλι. Όλα εκτός από εσένα, οι βουτιές με το κεφάλι.
Έτσι είναι όταν αγαπάς. Όλα είναι ένα μαύρο χάλι εκτός από εσένα. Και τις βουτιές με το κεφάλι, βέβαια. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. I don't know if I'm being wise. But it's something that I must believe in. And it's there. In the air, in the whisper of the trees. Ooh, love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming. I don't know if I feel sane. But it's something that I must believe in. And it's there. Και τώρα εγώ η κοινική, γιατί μας βάζει εδώ ο Θάνος τα τραγούδια, το ένα καλύτερο από το άλλο για του Αγίου Βαλεντίνου. Θέλω να σας πω ότι οι ειδικοί έχουν πει ότι σήμερα οι απάτες του διαδικτύου γίνεται ο κακός χαμός. γιατί και λόγω καραντίνας παγκοσμίως, αλλά και ο κόσμος έχει συνηθίσει πια μέσω διαδικτύου που παραγγέλνει λουλούδια και γλυκά και γίνονται τρομερές διαδικτυακές απάτες. Οπότε και πληγωμένες καρδιές και άδειοι τραπεζικοί λογαριασμοί. I don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach. Το ξέρετε ότι το YouTube ιδρύθηκε του Αγίου Βαλεντίνου το 2005, παρακαλώ. Love is in the air, every sight and every sound. Και του Αγίου Βαλεντίνου και βλέπω ότι ο δρόμος των ερωτευμένων στη Γλυφάδα έχει πάρα πολύ πέραση και όλοι πάτε και βγάζετε φωτογραφίες στα social media, διότι η Γλυφάδα αποφάσισε να γιορτάσει τη γιορτή σήμερα, την ημέρα, και μετέτρεψε τη Γρηγορίου Λαμπράκη για 2 ημέρες, χθες και σήμερα, σε δρόμο των ερωτευμένων, πολλές εκπλήξεις, ωραία διακόσμηση, ζωντανή μουσική με πιάνο, εκατοντάδες κόκκινα μπαλόνια και είχε πάρα πολύ μεγάλη επίχυση αυτή η πρωτοβουλία και ωραιότατη είναι να βγει ο κόσμος έξω να χαρεί. Και κάπου εδώ θα σας αφήσω, θα δώσουμε ραντεβού για αύριο. Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, Ειρήνη Φωτέλη, δημοσιογραφική επιμέλεια, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, ήταν η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», αλλά η αγάπη και είναι και αύριο, και σήμερα, και χθες, και μεθαύριο, δεν εγκαταλείπει η αγάπη. Και σας προτείνω να δείτε το πανέξυπνο και πολύ όμορφο βιντεάκι που έβγαλε Φίνος Φιλμ για να γιορτάσει με το δικό της μοναδικό τρόπο την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Λοιπόν, καληνύχτα από όλους μας. Τα λέμε αύριο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Να είστε καλά!